vam želim na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Država Holandija je odgovorna za smrt više od 300 ljudi u Srebrenici, presudio tamošnji sud. Međunarodna donatorska konferencija za pomoć Srbiji i Bosni i Hercegovini u saniranju posljedica poplava danas u Briselu. Darko Šarić danas na poligrafu. Francuske vlasti ponovile da neće popustiti u slučaju deportovane kosovske porodice Dibrani. U Srbiji sutra oko 30 stepeni. U narednih pola sata, dok donatori u Briselu zasedaju u Doboju u kome su poplave devastirale oko 3000 kuća, nadaju se da pomoć što pre stiže.
Uspjeli smo od svoga novca što smo imali ušteđeni.
Da, hoće bar tu pomoć da se riješi, bar nešto, da nešto da kaže čovjek ili nemamo gdje više.
Također, sutrašnji generalni štrajk i kako najavljuju veliki sindikalni protest u Beogradu, radnici dočekuju strahu od otpuštanja i smanjenja plata.
Sa 29.000 ne može niko da živi, sa još 3 člana pored sebe. Ne platiš ovo, ne platiš ono, pa ti onda dođu jurete, pa uzmeš neki kredit, pa plaćaš te kamat, tako se živi. Sad više neće ni to da daj.
Još i da nas manji plati na svetu, dođemo kući, nemaš od čega da izdržavaš porodicu. Pa mislim, zaista, ja ne verujem da ne može da se napravi drugi neki kompromis.
A čućete i šta je Hillary Clinton odgovorila Johnu Stewartu u emisiji Comedy Central, da li preferila kancelariju sa ili bez uglova, koga je na to pitanje inspirisala ovalna soba u Beloj kući.
Znate, mislim da je svet tako komplikovan. Što manje uglova imate, to je bolje.
O popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 16. juli sledi pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Holandska država je odgovorna za smrt više od 300 bošnjačkih dečaka i muškaraca u Srebrenici, presudio je holandski sud. Tokom popodneva 13. jula holandski bataljon nije trebalo da pusti muškarce iz svojih zgrada, rekla je u Hagu sudija Larisa Elvin, dodavši da je trebalo da vode računa o mogućnosti da će ti muškarci biti žrtve genocida. Postupak je vođen po tužbi jedne iz porodice žrtava. Iz udruženja Majke Srebrenice Munira Subašić izjavila je kako je ovo tek početak.
Mi idemo dalje, mi ćemo dokazati da su odgovorni za sve ljude i mislim da je to naša pobjeda.
Pod geslom obnoviti zajedno u Briselu za nešto manje od sat vremena trebalo bi da počne međunarodna donatorska konferencija za prikupljanje 100 miliona eura dodatnih sredstava za obnovu područja teško pogođenih majskim poplavama u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Srbija je organizatorima konferencije dostavila procenu štete od poplava za srpsku privredu, infrastrukturu, stanove i kuće u visini od 1,5 milijardi eura, a Bosna i Hercegovina je procenila da je šteta u toj zemlji preko 2 milijarde eura. Sindikati preduzeća u restrukturiranju otkazali su protestnu povorku kroz centar Beograda pošto je ministar privrede Dušan Vujović prihvatio da s njima razgovara o rešavanju problema tih preduzeća. Predsjednik samostalnog sindikata Hemije i Neme Tala Srbije Ljubiša Nestorović izjavio je da će na sastanku biti reči o rešavanju statusnog problema preduzeća u restrukturiranju sa 80.000 zaposlenih.
Problemi su izneti, to je obezbeđivanje sredstava za pokretanje proizvodnje u preduzećima u restrukturiranju, jer je vlasnik tih preduzeća država Srbija. Ovaj je vlasnik i država mora da brine o svojim preduzećima.
Save samostalnih sindikata i Sindikat Nezavisnost za sutra su pozvali na generalni štrajk sa zahtevom da se iz skupštinske procedure povuče predlog zakona o izmenama zakona o radu i predlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Darko Šarić će danas biti ispitan na poligrafu, a potom i saslušan o događaju na Jelovoj gori, potvrdio je za dnevni list Danas branilac Radoslav Baćović. Darko Šarić se dobrovoljno prijavio za poligrafsko ispitivanje. Šestoro srpskih turista povređeno je u udesu u Tunisu, a stanje jedne povređene žene je veoma ozbiljno, izjavila je konzulka ambasade Srbije u Tunisu Jasna Zrnović.
Od policije zvanični izveštaj nemamo, ne znamo ko je kriv, samo imamo neka nagađanja, ali u svakom slučaju došlo je do prevrtanja. Četvoro još naših sugrađana je povređeno, oni se nalaze trenutno u hotelu.
I vesti iz sveta, lideri Evropske unije okupit će se večeras u Briselu kako bi izabrali nove lidere Unije, predsjednike Evropskog saveta, visokog predstavnika za spoljnu politiku i bezbednost i predsjednika Evrogrupe. U Moskvi je danas dan žalosti zbog 22 poginulih u jučerašnjoj nesreći u metrou. Spasioci još iz tunela izvlače ostatke vagona voza koji je iskočio iz šina dok je išao brzinom od 70 km na sat i udario u betonski zid. Vlada Sjedinjenih Američkih Država nagovestila je mogućnost uvođenja novih sankcija Rusiji zbog umešanosti u ukrajinsku krizu, ukoliko Evropska unija ne preduzme ništa. Novim sankcijama bila bi pogođena ruska ekonomija. Pressekretar Bele kuće Josh Ernest.
Naši saveznici dele stav sa Sjedinjenim Državama da Rusija nije učinila onoliko koliko bismo voljeli da vidimo u cilju pružanja doprinosa smirivanju konflikta. Sada je od strateške važnosti za nas da objavimo moguće vreme i obuhvat mogućeg režima sankcija koje trenutno završavamo. Dovoljno je reći da je aktivna diskusija između Sjedinjenih Država i naših saveznika o narednom koraku.
Francuske vlasti neće popustiti prema kosovskoj porodici Dibrani koja je proterana iz Francuske, izjavio je državni sekretar za odnose sa parlamentom Jean-Marie Le Gan i dodao da je ta porodica nije dobrodošla u Francuskoj. Devojčicu Leonardu Dibrani je 9. oktobra 2013. francuska policija uhapsila pred školskim drugovima da bi je proterala nazad na Kosovo zajedno sa ostalim članovima porodice kao ilegalne imigrante.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I naša prva tema, Okružni sud u Hagu delimično je uvažio tužbu majke i udovica žrtava genocida u Srebrenici protiv države Holandije i njenih vojnih snaga koji su bili deo mirovnih jedinica Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. I Sarajeva Marija Arnautović.
Prvi put je utvrđeno da je jedna država odgovorna za zločin koji su počinili njeni vojnici unutar mandata Ujedinjenih naroda. Presudom su žrtve praktično podijeljene u tri kategorije. Utvrđeno je da je država Holandija odgovorna za onu kategoriju koja je bila unutar baze Ujedinjenih naroda u Potočarima, objašnjava za Radio Slobodna Evropa advokat Srebreničana Semir Guzin.
Za druge dvije kategorije koje su bile oko same baze i muškarce koji su u centru grada od strane holandskih vojnika upućeni u šumu, zadnjih država je utvrđeno da nije odgovorna. Dakle, mi nastavljamo našu borbu, barem smo dobili pravdu za jednu grupu žrtava.
Procjenjuje se da je u bazi Ujedinjenih naroda u Potočarima u julu 95. godine bilo između 300 i 500 muškaraca. Advokat Semir Guzin najavljuje žalbu na ovu presudu i vjeruje da će isto učiniti i država Holandija.
Po prvi put je dakle utvrđeno da država jeste odgovorna, poricanja javnosti i određenog kruga političara u Holandiji više ne može biti i mi nastavljamo dalje našu borbu. U roku 3 mjeseca žalit će se sigurno i država, žalit ćemo se i mi, dakle uče žalbu roku 3 mjeseca, postupak traje neki godinu i pol do dvije, nakon toga ćemo vidjeti što će dalje biti.
Munira Subašić, predstavnica udruženja Majki Srebrenice, zadovoljna je danas izrečenom presudom.
Istorijska presuda, oni su prihvatili odgovornost jedne grupe ljudi, priznali su da su učestvovali u genocidu, da su odgovorni za te ljude, mi idemo dalje, mi ćemo dokazati da su odgovorni za sve ljude i mislim da je to naša pobjeda.
Srebreničani su tužbu protiv države Holandije Okružnom sudu u Hagu podnijeli prije 7 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Radovi na izgradnji trga Cara Lazara u Severnoj Mitrovici i pešačke zone nadomaka glavnog Ibarskog mosta prekinuti su, a kako će i kada biti nastavljeni zavisi od ishoda razgovora u Briselu o Mitrovici, izveštava Jasmina Šćekić.
Nakon što su Srbi počeli da grade trg Cara Lazara i pešačku zonu u blizini glavnog gradskog mosta u Severnoj Mitrovici, Albanci su na raskrsnici u mešovitom naselju Bošnička Mahala u severnom delu grada postavili veliki betonski blok na kome je tabla sa natpisom Trg Adema Jašarija. Reč je o jednom od osnivača Oslobodilačke vojske Kosova. I još jedan trg od nekoliko betonskih blokova napunjenih zemljom Albanci su postavili u Mitrovici i to na putu koji vodi prema multietničkom selu Suvi Do i nazvali ga Trg OVK. Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić u izjavi za Radio Slobodna Evropa objašnjava.
Vlasti u Prištini su saopštile da je postignut memorandum da se obustave sve gradnje dok se ne prođe neko trajnije rešenje oko ovih izgradnji. Da li ćete vi takav memorandum ispoštovati?
Pa jeste bilo razgovora u Prištini u Ministarstvu za prostorno planiranje sa kosovskim ministrom Dardanom Gašijem, međutim nikakav memorandum nije potpisan i što se tiče stopiranja izgradnje, to se odnosilo na naselje Brđani ili kako oni to zovu Doktorska dolina.
Mislite na obnovu albanske kuće.
Da, da, znači albanske kuće, niti albanske, niti srpske kuće, moram napomenuti, više se neće raditi, niti graditi bez dozvole lokalne samouprave.
Inače, na samom centralnom mostu u Mitrovici može se vidjeti jedna policijska patrola koja se stalno tu nalazi, a povremeno se mogu vidjeti i vojnici KFOR-a i pripadnici Euleksa. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Međunarodna donatorska konferencija za pomoć poplavama pogođenim područjima u Bosni i Hercegovini i Srbiji počinje za oko 30 minuta u Briselu. Učešće su najavile sve zemlje Evropske unije, 29 država koje su članice unije, te 6 međunarodnih finansijskih institucija i 16 različitih međunarodnih organizacija. Kako je najavila Evropska komisija, skup će otvoriti Evropski komesar za proširenje Stefan File, premijerka Slovenije Alenka Bratušek i šef francuske diplomatije Laurent Fabius. Naš dopisnik iz Brisela Richard Jozvijak javlja.
Slovenija, Francuska i EU su zajednički domaćini. Evropska komisija i neke države članice će verovatno pokušati da osnuju fondove od blizu 200 miliona evra. No oni se nadaju da će i individualni donatori, poput pojedinačnih država članica, ali i banaka, na primjer Evropska investiciona banka, dodatno učestvovati. Izvesno je da je početna suma 200 miliona evra, ali mislim da će ona rasti kako konferencija bude odmicala.
Javio Rika Džozvijak. Delegaciju Srbije predvodi predsjednik Tomislav Nikolić, a pred konferenciju direktor Kancelarije za obnovu poplavljenih područja Marko Blagojević je izjavio da 11 opština nije dostavilo konačne podatke.
Kako je moguće da sam ja u većoj meri zainteresovan da se pomogne ljudima u opštinama nego što su to rukovodstva tih opština? Meni to stvarno nije jasno. Ukoliko uputimo zahtev da nas obaveste o broju oštećenih objekata i o kategoriji štete oštećenim objektima u 49 opština, a do roka koji smo naveli u obraćanju opštinama odgovori 38 opština, meni stvarno nije jasno o čemu mi pričamo.
Marko Blagojević, pogođenih je puno u obe države, a u ovoj emisiji povešćemo vas u doboj u kome su poplave devastirale blizu 3000 kuća, a gde je kolega Arnes Grbešić zabeležio.
Prirodna katastrofa uništila je i sve što su godinama u svojoj kući stvarali Mirosava i Milivoje Lakić, koji žive u dobojskom naselju Pjeskovi. Vodena bujica visoka oko 5 metara zahvatila je prizemlje iz pratnjihovog doma, u kojem skoro ništa nije ostalo. Lakići kažu da su do sada uspjeli da urade nove podne glazure i zamijene nekoliko prozora.
Uspjeli smo svoga novca što smo imali ušteđeni. To je sve. Ima dosta radova, da nam je bar jedan sprat sredi. Da imamo i spavač, ništa više.
Da, hoće bar tu pomoć da se riješi, bar nešto. Da nešto da kaže čovjek, jer nemamo gdje više. Plaćamo stan do prvoga. Mu spava, tu ja plaćam jedan ležaj. 50 maraka nam je čovjek izašao u susret. Samo što prespava.
I dok vlasnici poplavljenih kuća i stanova čekaju obećanu pomoć kako bi sanirali svoje domove prije jeseni i zime, oni koji žive u naseljima na obali rijeke Bosne strahuju od novih poplava, jer je na više mjesta između Doboja i Maglaja riječna obala potpuno devastirana. Mještanka pridjela Gornjeg, Enisa Grahić.
Znači, Drvić je ono koji je držalo tu obalu, sad je nema ga nigdje i bojim se da je ona sad sebi napravila taj svoj pravac i da veće kiše ili manji čak da mogu nam ugroziti ponovo ono što smo napravili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Holandska država je odgovorna za smrt više od 300 ljudi u Srebrenici, presudio holandski sud. Međunarodna donatorska konferencija za pomoć Srbiji i Bosni i Hercegovini u saniranju posljedica poplava danas u Briselu. Darko Šarić danas na Poligrafu. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji sutra oko 30 stepeni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dan odluke u Briselu. Po mnogim pokazateljima uspješnu britansku baronicu Catherine Ashton na mesto Evropske komesarke za inostrane poslove i bezbednost naslediće ili italijanska ministarka Federica Mogherini ili Kristelana Georgijeva iz Bugarske, priredila Biljana Jovićević.
Federica Mogherini jeste glavni kandidat, ali su mnoge države, naročito Poljska i zemlje Baltika, baš kao i relevantni svjetski mediji tipa Wall Street Journal, nezadovoljni upozoravali na njen previše blag odnos prema Rusiji. Svi su zabilježili da je nakon što je Italija preuzela predsjedavanje Evropskom unijom 1. jula, njena prva posjeta bila ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u Moskvi. Aktualna vlada lijevog centra u Rimu usporila je proces sankcionisanja Rusije zbog akcija u Ukrajini i pogurala izgradnju Gazpromovog gasovoda Južni tok, što je također izazvalo nezadovoljstvo u evropskim članicama koje čvrsto stoje uz Kijev. Sa druge strane, italijanski premijer Matteo Renzi, koji je na nedavnim izborima za Evropski parlament imao odličan rezultat, snažno je lobirao za Federico Mogherini. Odluka o novom komesaru za vanjske poslove mora biti donesena jednoglasno, ali kako javlja naš dopisnik Rikard Jozvijak iz Brisela, u političkom cjenkanju za druga važna mjesta u Evropskoj komisiji, Federica Mogherini mogla bi dobiti zeleno svjetlo nekih od važnih članica bloka. Naprimjer, lijeva vlada francuskog predsjednika François Hollande mogla bi podržati Mogherinijevu zamjenu za italijansku podršku za važna mjesta komesara za ekonomiju i monetarnu politiku. Ne preferiraju je ni Britanci, ali nakon snažnog spora oko imenovanja Junckera za šefa Evropske komisije, London se nada da će popraviti poziciju kod ostalih članica Evropske unije u svjetlu mogućih budućih novih pregovora o britanskom članstvu u bloku. Njemačka najvjerovatnije neće blokirati njenu nominaciju, a čak bi mogla dobiti podršku i Poljske, ako sljedeći evropski komesar za energetiku bude Poljak. Sa nešto manje izgleda je Kristalina Georgijeva, Bugarka, koja bi, ukoliko bude izabrana, postala prva osoba iz zemalja bivšeg Varšavskog pakta koja je dobila takvu top poziciju od priključenja tih zemalja Evropskoj uniji. Ova 60-godišnja Bugarka u briselskoj administraciji je na čelu tima za internacionalnu saradnju, humanitarnu pomoć i odgovore na krize od 2010. Prethodno je od 1993. godine radila kao ekonomista, stručnjak za zaštitu okoline u Svjetskoj banci u Washingtonu, a u periodu od 2004. do 2007. bila je predstavnik i direktor Svjetske banke u Moskvi. Iako je manji favorit od Italijanke Mogherini, nije zanemarljivo, kako su ovih dana pisali mediji, to što novi šef Evropske komisije Jean-Claude Juncker zahtijeva da zelena liderka, kako zovu Georgijevu, bude dio njegovog tima u narednih 5 godina.
Nijedna država Zapadnog Balkana neće moći da uđe u Evropsku uniju u narednih 5 godina, izjavio je Jean-Claude Juncker pred sam jučerašnji izbor za predsjednika Evropske komisije. Koleginica Branka Trivić pitala je Ivana Paula, analitičara Centra za evropsku politiku iz Brisela, da li će ovakvi stavovi novog čelnika Evropske komisije dovesti do značajnog usporavanja eurointegracije zemalja Zapadnog Balkana i opadanja i onako uzdrmanog euroentuzijazma na starom kontinentu. Juncker jeste rekao da neće biti prijema ni jedne nove zapadno-balkanske države u Europsku uniju sljedećih 5 godina, ali to je bilo poznato i ranije, tako da ne očekujem da će tokom njegovog mandata doći do nekih značajnijih promjena u politici proširenja. Ritam proširenja će više zavisiti od razvoja politika u zemljama Zapadnog Balkana i od brzine njihovih reformi. Treba međutim reći da se zbog ekonomske krize promijenilo raspoloženje u Europskoj uniji prema proširenju, posebno u nekim od velikih zapadnoevropskih država, i da otuda nema baš mnogo entuzijazma prema toj politici, posebno u situaciji kada i neke zapadnobalkanske države nisu pokazale najbolje performanse. To se odnosi na Makedoniju kao i na Bosnu i Hercegovinu. Da ne bude zabune, generalna politika proširenja Evropske unije bila je veoma uspješna i ona će svakako i nadalje takva biti. U tom smislu ne očekujem nikakvo usporavanje ni politike ni ritma proširenja zbog izbora novog predsjednika Evropske komisije.
Razgovor sa Ivanom Paulom iz Centra za evropsku politiku u Briselu potražite na našoj internet stranici ili poslušajte u našoj emisiji od 18 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najveći sindikati u Srbiji, kako su najavili, sutra počinju generalni štrajk do povlačenja zakona o radu i skupštinske procedure. U isto vrijeme bit će održan i veliki radnički protest na trgu Nikole Pašića, ali još nema procjena koliko ljudi će na njemu učestvovati, kao i da li će doći do i u kom obimu do obustave rada. U iščekivanju protesta sindikalci iz preduzeća u restrukturiranju protestuju šatorima u Pionirskom parku preko puta zgrade skupštine u kojoj je u toku rasprava o zakonu o radu, a današnju povorku kroz Centar Beograda otkazali su nakon što ih je na razgovor u 16 sati pozvao ministar privrede Dušan Vujović. Ljubiša Nestorović, predsjednik samostalnog sindikata Hemije, rekao je da traže sredstva za pokretanje proizvodnje.
Jer je vlasnik tih preduzeća država Srbija. Država mora da brine o svojim preduzećima. Isplata minimalnih zarada, pošto ljudi ne primaju 3, 6, 9, 12 i više mjeseci plate. I naravno overa zdravstvenih knjižica koja je bila i dogovorena pre nekoliko mjeseci, koja također nije realizovana.
Ljubiša Nestorović, sindikati su protiv novog zakona o radu jer se boje da će odmah doneti hiljade otkaza, da mu je cilj što veći profit kapitalista, te da će plate biti prepolovljene. Goran Milosavljević iz Kragujevca, magacioner u Zastava kamionima, rekao je za Radio Slobodna Evropa da nije primio tri poslednje plate i da ne veruje da je zakon o interesu radnika.
Pa na poslu je loše jer ga nema. Ne radi se, mi smo firma koja je u restrukturiranju. U zadnjih nekoliko meseca nismo napravili, na primjer, dva kamiona ili tri. Čekajući od nekog da nam nešto daje ili pomogne i to je to.
A koliko vam je to?
29.000.
A možete živjeti s 29.000?
Ne, to ne može niko da živi. Sa još tri člana pored sebe, to je veoma teško. Ne platiš ovo, ne platiš ono, pa ti onda dođu jurete, pa uzmeš neki kredit, pa plaćaš te kamate i ostalo, eto, kako se živi. Sad više neće ni to da daju.
Šta kažu deca, žena?
Kukaj, kažu što ideš, a nemaš platu. Moraš da ideš na posao. Ko će i ti na kraju kreva primi u 52 godine da bilo šta drugo radiš? Nešto. To ti od danas do sutra. Ako za danas imaš, kupit ćeš nešto, ako nemaš, nećeš kupiti i to ti je to.
Gorad Milosavljević. Zagovornici novog zakona o radu smatraju da je on neminovan, reformski u cilju preko potrebnih investicije da će rešiti problem prekobrojnih zaposlenih u javnom sektoru. Milka Veličković, stara 46 godina iz Beograda, koja u zdravstvu radi kao medicinska sestra, kaže da strahuje od otkaza.
Plate su nam male, obim posla je veći, još i ako nam bude ovo sad smanjili, mi smo stvarno na socijali. Moja plata je 37.000. Živim sama, izdržavam jednog studenta, znači sa mojom platom ja ne mogu da izađem na kraj. Koliko sam onda poplaćam računa, ako budem plaćala sve na vreme, onda nemam ništa. Po čega živimo? Pa snalazimo se od kredita, kad oni dođu na naplatu. To je strašno. Sada i za porez, ako kojim slučajem nisam platila, stali su mi na platu. Ne pitaju te uopšte, da li imate vi da prehranite svoju porodicu? To ne postoji. Još i ako nam budu smanjili plate, mi smo na grbosi. Zašto nama da smanju u javnom sektoru? Zašto nama? Ne kažem, treba da izvrši reforma, neka se malo napravi bolja organizacija. Ne nama da se smanji plate, napravi još veću socijalnu državu u kojoj već jesmo. Znate, neka on smanji prvo njima tamo plate, neka smanji taj broj automobila. Pogotovo ne u zdravstvu, znate, mi smo u zdravstvu očajni.
Inače, sindikati na generalnom protestu sutra u Beogradu očekuju radnike iz čitave Srbije i skoro prikupljanje pola miliona potpisa za referendum o povlačenju predloženog zakona o radu. Sindikat pravosuđa Srbije saopštio da vlada Srbije izmene zakona o radu brani napadima na plate sindikalnih lidera i zloupotrebljava medije da bi izazvala odbojnost građana prema sindikatima i zavadila sindikalno članstvo. Mediji su postali oružje za kontrolu i oblikovanje mišljenja, koje je najčešće u rukama vlasti. Plata predsjednika sindikata je pitanje za članstvo, jer članstvo bira, smenjuje i plaća predsjednika sindikata izdvajanjem od svoje plate, piše u saopštenju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na pašnjacima Suve planine iznad Bele Palanke, na kojima meštani planinskih sela na pašu vode na stotine grla goveda, u proteklih nekoliko dana uginulo je desetak teladi. Veterinarska služba utvrđuje uzroke uginuća, a vlasnici sumnjaju da su životinje potrovane. Javlja Branko Vučković.
Na pašnjacima Suve planine na nadmorskoj visini između 1300 i 1500 metara svake godine od aprila do novembra u netaknutoj prirodi bez čobara i čuvara napasa se oko 400 grla stoke. Stariša Đorđević, jedan od meštana iz sela Mokra, kaže da je to tradicija u ovim selima, jer su planinski pašnjaci bogati travom i čistom vodom, pa su i grla sa tog područja na posebnoj ceni.
Same se gore čuvaju, mi ih obilazimo. Idu na rakoš, piju vodu i telići sisaju u krave. Ukupno ima naša strana, selo Mokras, selo Kosmovac, sa zaplanske strane ima Mali Krečimir, oko 400 komada, što krupno, što sitno.
Međutim, prvi put ovog leta dogodio se ozbiljan incident, jer je prema prvim informacijama u posljednjih nekoliko dana uginulo desetak teladi. Đorđević, kome su uginula tri teleta, kaže da meštani sumnjaju da je u pitanju neko trovanje, jer na uginule životinje ne sleću ni lešinari.
Ja sam imao 6 komada, sad ostala 3, da li će ona da ostanu, jer samo su telići uginuli i ništa ih ne jede, samo crvi su ih već napali. U prirodi, sve što ugine prirodnom smrću, lešinari to srede, jedu. A ovo gavran leti iznad dva komada i uopšte ga ne interesuju, neće da sleti.
Prema navodima veterinara Mladena Popovića iz veterinarske stanice Bela Palanka, utvrđivanje uzroka uginuća životinja je otežano, zbog toga što su slučajevi prijavljeni u vreme kada su leševi uginulih životinja već bili u fazi raspadanja. Ipak, delovi tela biće upućeni na analizu u Veterinarski institut u Nišu, nakon čega će veterinarska služba imati više informacija o uzrocima uginuća.
Što se tiče
tih vlasnika, oni sumnjaju da su lovci zatrovali to zemljište gde borave te životi, a ono što mi mikrobiološki i fitoksikološki od analiza mi nemamo još uvek ništa.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Naš sagovornik u narednim minutima je glumac i producent Ljubiša Samardžić. Samardžić u intervju za Radio Slobodna Evropa navodi da i pored brojnih teškoća već više od dve decenije, ako nikada nije bio na državnom kazanu, uspeva da realizuje zamišljene projekte. Kolega Esad Krcić ga je pitao i koliko se stanje u kinematografiji promenilo nakon 2000. godine, kraja perioda ratova, iscepkanosti regiona i Miloševićevog pada.
Pa, verujte mi da nije mnogo. Nije, ja sam recimo šta znam, nisam nikada, verujte mi, bio na kazanu u stvari filmskog fonda. E, ja sam možda bio jedini koji u stvari imao mogućnosti da sklopi konstrukciju kompletno filmske priče zajedno sa nekim susjednim našim državama. U sve to, ja sam recimo imao jednu veliku želju da 2013. godine napravim Travničku kroniku. Nisu mi dozvolili. Nije mi fond našao za shodno da presujem odvoji sredstva, ali ja nisam sve kukumavka, ja nisam sve zlopan. Mene to ne zanima. Ja i dalje tragam, i dalje idem dalje, i dalje mislim u stvari na nešto što pripada meni. Zašto sam ja napravio Miris kiše na Balkanu iz inata? Jer je teza te televizijske serije tih filmova zaista civilizacijska. Život i suživot sa drugima, sa drugim verama, s drugim nacijama. To je multikulturni čin. Evo sad vama da dam informaciju. Amerika će kupiti severne i južne u stvari kompletno Miris kiše na Balkanu. Znači imalo je smisla što sam se bavio temama koje su me pekle, koje su me u stvari onako dirnule, pogodile.
Također u intervju koji možete pronaći na našoj internet stranici, Ljubiša Samardžić govori o sudbini Crnog talasa, filmova koji su kritikovali režim i društvo nekadašnje Jugoslavije i Josipa Broza Tita.
Pa u tome je vjerojatno draž slobode. Ja lično mislim, u stvari, i veoma često se u stvari malo skaradno u stvari daje informacija o tome da su ti bili filmovi bunkerisani. Ne, ti filmovi su recimo sad znam igrali u Puli. Oni su posle toga imali u stvari vjerojatno svoju tu neku malo tešku mračnu sudbinu da će ići u bioskop ili neće biti. Ali ta vrsta filma je u stvari bila smela, hrabra, ponosni smo svi što smo radili u tim filmovima. Pa ste ne zaboravite da ta trilogija Puliša Đorđevića ostavila veliki trag. Ja sam za jutro dobio Zlatnu glavu u Veneciji, rame uz rame sa Luis Bunjelom. Taj film kome se sudilo posle Venecije, verujte mi, na kome smo bili svi u Domu omladine, stajali smo čvrsto, u kome je Makave bilo Tirke, bio celo društvo intelektualaca koje je branio film. Na sreću bilo i pameti političara. Mićunović je bio prisutan i Minić. To su dvojica u stvari političara koji su rekli stvaralaštvo u slobodi treba da živi svoj normalan život.
Ljubiša Samardžić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I pre nego što se za danas pozdravimo, beležimo. Bivša državna sekretarka Sjedinjenih država i nekadašnja prva dama Hillary Clinton gostovala je kod Jona Stewarta u emisiji Comedy Central u Njujorku, priredio Dušan Komačević.
Odgovarajući na Stewartovo pitanje da li preferira kancelariju sa ili bez uglova, koji je aludirao na kancelariju predsjednika SAD u Beloj kući koja se zove ovalna soba zbog svog oblika, Hillary Clinton je rekla:
"You know, I think that the world is so..."
Znate, mislim da je svet tako komplikovan. Što manje uglova imate, to je bolje.
Hillary Clinton je govorila i o američkoj kulturi.
Sećam se kada mi je Václav Havel, veliki disident i prvi predsjednik Češke republike, rekao da je Lou Reed bio njegova inspiracija. Američka kultura i američke ideje prožimaju svet.
Permeated the world. A o američkom imidžu u svetu bivša državna sekretarka misli:
"We have not been telling our story very well."
Ne prezentujemo svoju priču na najbolji način, a sjajna je. Nismo savršeni, ali imamo sjajnu priču o slobodi, ljudskim pravima, mogućnostima i iznad svega verujemo u sebe i to promovišemo u svetu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Holandska država je odgovorna za smrt više od 300 ljudi u Srebrenici, presudio holandski sud. Međunarodna donatorska konferencija za pomoć Srbiji i Bosni i Hercegovini u saniranju posljedica poplava danas u Briselu, Darko Šarić danas na poligrafu. Francuske vlasti ponovile da neće popustiti u slučaju deportovane kosovske porodice Dibrani i upravo smo primili informaciju Bašar al-Asad položio zakletvu u predsjedničkoj palati u Damasku za treći mandat na mjestu šefa države. Beogradu trenutno 29 stepeni, sutra također do 30 stepeni, a ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 16. juli. U studiju Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijatno.